vrea să vă salut din toată inima, împreună cu soția mea, cu Mariana, și cu unul din copiii noștri, din cei patru, respectiv cu Robert. El nu este cel mai mare din familia noastră, este al doilea, dar este cel mai înalt. Așa că el a reușit performanța deja să mă depășească în înălțime, deocamdată. Vrem să vă spunem din toată inima că dorim, toți care am venit acum din România, respectiv noi și familia Repede, pentru slujbele astea la voi aici, că dorim Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Mă gândeam stând aici pe scaun că nu cred că suntem noi atât de faimoși încât să veniți dumneavoastră să stați în condiții destul de complicate aici, înghesuiți așa unul în altul. Și apoi când mă gândesc la cei care stau în picioare, acolo la capătul coloarului, și la cei care stau în hol, și cu siguranță că acolo este frig și curent, că nu putem să fim clari, cunosc și familia Repede, atât de buni încât dumneavoastră să veniți exclusiv să ne vedeți pe noi aici și să răbdați toată povestea asta. Mă gândesc și cred că ceea ce am cântat în seara asta, la început, cred că prima cântare, că noi avem nevoie, avem o nevoie, care într-un fel e cea mai mare nevoie a ființei umane, nevoia de Dumnezeu. Și cred că nevoia asta de Dumnezeu v-a împins aici, în locul acesta, și pe voi și pe noi, iar nevoia asta am cântat că avem o nevoie mare. Și cred că Dumnezeu este aici să împlinească nevoia aceasta și dorim Domnul să-și înalțe fața până la capăt peste seara aceasta, care cred că este o seară foarte frumoasă. Amin? Cât sunteți de acord că e frumoasă? Mâna sus! Dacă și ea din picioare ridică mâna, cred că noi, dumneavoastră care stați jos, trebuie să ridicați ambele mâini. Și acum, ca să simțiți ce înseamnă ce fac cei din spate, vă rog să stați și voi în picioare, da? Toți! Aș vrea să citesc din Biblie un cuvânt foarte frumos din debutul Evangheliei după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 11 până la versetul 17 inclusiv. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Amin. Vă invit pe cei care aveți loc să vă reașezați. Să vă aduc din toată inima mea acest mesaj, cu toată seriozitatea și responsabilitatea, și am intitulat mesajul acesta sub următoarea frază: mesajele harului. Cineva m-a întrebat, ascultând cântarea care a cântat-o Cristi cu Ema, la care la un moment dat, probabil că vă aduceți aminte, acolo unde e mult păcat, este, ce este unde e mult păcat? Un har nemăsurat, adică un mare har. Trebuie să fim atenți ce cântăm. Și m-a întrebat, frate Gabriel, nu înțeleg, cum să fie har mare unde e păcat mult? Și sigur că spuneam dimineață că e foarte important să citim și Biblia. Că dacă citim Biblia, avem și răspuns. Căci, de fapt, cântarea asta e născută dintr-un cuvânt pe care Sfântul Apostol Pavel l-a spus și a spus că acolo unde e păcat mult, acolo se înmulțește harul. E o logică. Harul înseamnă momentul, ca să nu fie cu fraze de astea prea complicate, harul înseamnă momentul concret, efectiv al dragostei lui Dumnezeu. Una este să spună cineva, să știi că vreau să te ajut. Să știi că vreau neapărat să te ajut. Și tot îți repetă treaba asta. Tu având o datorie foarte mare pe care nu mai poți plăti sub nicio formă. Eu, uite-te în ochii mei, eu vreau să te ajut. Pentru că te prețuiesc, pentru că te iubesc, pentru că simt ceva special pentru tine, eu vreau să te ajut. Dar momentul concret al poveștii astea este atunci când tu te uiți acolo unde este suma aceea mare, imposibil să o plătești, și când te uiți la ea și care te-a stresat săptămâni și luni și o bucată de viață atât de mult, încât n-ai mai știut ce să faci, când te uiți deodată acolo la suma aceea, harul înseamnă că nu mai există nimic acolo. Deodată toată suma aia a dispărut. Ești zero. Ești curat. Nu mai ai efectiv nici o datorie. Toată vinovăția, toată povara, tot ce a fost, s-a adus. Toate s-au făcut noi, totul s-a schimbat. Toată povara a dispărut. Ei, momentul ăsta concret al iubirii se numește har. Binecuvântat să fie Domnul pentru harul lui. De aceea, de fiecare dată când auziți cântări despre har, predici despre har, cuvânt despre har, întotdeauna să aveți în voi o reverență și un respect maxim. Că noi niciodată, sub nicio formă, nici în ce privește trecutul, nici în ce privește viitorul și nici în ce privește prezentul, nu putem să stăm în prezența lui Dumnezeu numai exclusiv prin har. Sunteți de acord? Indiferent cât de religioși sunteți. Nu-mi propun să fiu un om religios, îmi propun să fiu un om credincios și ascultător de cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cât de practicant sunteți și suntem în multe aspecte, intrarea în prezența lui Dumnezeu rămâne întotdeauna exclusiv prin har. De aceea cuvântul Domnului le spune, nouă care suntem pocăiți și mântuiți, care îl iubim pe Dumnezeu și îl slujim pe Dumnezeu. La un moment dat, apostolul spune, puneți-vă toată nădejdea, puneți-vă toată speranța, puneți-vă toată încrederea. În ce? E foarte frumos să venim la biserică. E foarte frumos să citim Biblia și să ne rugăm. E foarte frumos să fim plini de puterea lui Dumnezeu și plini de Duhul Sfânt. Este foarte frumos să fim severi cu trupul nostru și cu poftele noastre și să le ținem înfrânate. E foarte grozav să fim atenți la relaționarea dintre noi și la dragostea dintre noi și să iubim aproapele așa cum ne-a cerut Dumnezeu. E foarte important să ascultăm de autoritatea pusă de Dumnezeu în biserică peste noi și să ne supunem ei după cum Dumnezeu ne-a chemat, recunoscând că Dumnezeu a dat în biserică toate darurile și toate slujbele și spunem toată adunarea amin. E foarte important să fim atenți la vorbirea și la limba noastră care poate să fie o sabie care să dărâme sau săgeți care să otrăvească și să rănească inima celuilalt și putem să fim un creștin și un pocăit admirabil, de admirat, încât oamenii să poată și ei să concluzioneze, să spunem da. Nu vreau să mă dau pe mine aici, că nu m-aș înscrie în total în povestea asta. Da, cu adevărat, sora cu tare este exact așa. Și dacă sora aia este aici și fratele ăla este aici, cuvântul Domnului îți spune ție și mie să spui toată încrederea, nu în povestea ta frumoasă, în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ce înseamnă asta? Că avem nevoie în momentul când va veni Iisus să-și răpească biserică. Avem nevoie de o doză finală de har. Când trebuie să ne punem toată nădejdea într-un alt har final, pe care Iisus Hristos îl va aduce la revenirea sa. Eu cred și interpretez așa cuvântul ăsta din Biblie. Căci indiferent cât ne-am strădui noi să fim apropiați de Dumnezeu și maturi în pocăință și în credință, căci atunci când Iisus Hristos va reveni, El va aduce o curățire finală, încât dacă mai este pe noi ceva, o mică pată, o mână, imaculați și perfecți, ca să putem să intrăm în perfecțiunea lui Dumnezeu, în împărăția slăvită a sa și să spunem din toată inima glorie lui Dumnezeu. Dar niciodată harul nu a îndemnat, spune Pavel, în a păcătui, ci întotdeauna harul a îndemnat în a fi mai serioși. Că dacă tu ești dator la bancă și cineva a venit și a spus, te văd că nu mai poți plăti, îți iert eu datoria. Niciodată sau la aceeași bancă să faci alte datorii. Că poate că odată iar să șterge. Niciodată harul nu trebuie să încurajeze păcatul, ci întotdeauna harul trebuie să încurajeze seriozitatea și un act de mulțumire și de smerenie față de cel care ne-a iertat datoria. Iar cel care ne-a iertat datoria este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar eu m-am rugat în seara asta ca Dumnezeu să lase un mare har peste toată adunarea și Dumnezeu să ne facă să înțelegem că trăim prin har, respirăm prin har, ne vom dezvolta prin har și vom fi duși tot prin har într-o zi în casa părintească a Tatăl nostru Ceresc și să spunem toată adunarea, amin. Legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. A venit la ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce le-au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. El a locuit printre noi, spuneți toată adunarea, cum a locuit Iisus printre noi? În dreptate, a locuit printre noi plin de har și plin de adevăr. Noi am văzut toți treaba asta și noi toți am beneficiat și am gustat din harul lui, har după har, toți. Așa că dacă suntem aici în seara asta în biserică, e o formă harului. Indiferent cât de păcătos ești, indiferent cât de rău ești, indiferent cât de neinspirat ai fost cu viața ta până azi, faptul că ești în viață, sunt în viață, împietrit poate în biserică, nepocăit poate în biserică, nervos poate în biserică, cu momente delicate în viața ta, în trăirea zilnică, dar faptul că ești aici, te rog, crede-mă, indiferent câte păcate ai făcut, indiferent cât de jos te-ai dus, indiferent ce simți rău ceva în inima ta, trebuie să spun din partea lui Dumnezeu, faptul că ești aici e un mare har și o favoare pe care Dumnezeu ți-o face ție și mie. Important este dacă vom înțelege aceste mesaje ale harului. Va atinge toate categoriile care sunt aici în seara asta. În timp ce mesajul harului va veni în inima ta, te fac conștient de ceva. Se va produce în oarecare război acolo. Pentru că în momentul când mesajul harului vine în inima mea și a ta, în momentul ăla vine și diavolul cu mesajul lui. E simplu de verificat care este mesajul celui rău, pentru că întotdeauna mesajele diavolului va contesta mesajul harului. Și va spune, tu nu poți. Atunci când el spune astea, trebuie să știi că el este un mincinos. Pentru că el de la început, spune Biblia, a mințit. A mințit pe Adam și Eva și i-a îngenunchiat. Așa că atunci când Domnul va vorbi în seara asta și diavolul va veni în mintea ta, să știi că mesajele lui sunt niște mesaje mincinoase, iar eu îmi permit împreună cu voi să-l mustru în numele lui Iisus să plece din inima noastră în seara asta. Și să-ți dai seama că mesajele lui Hristos, mesajele Harului, sunt cele care trebuie să le accepți în seara asta. Prima categorie din mesajul Harului este îndreptată spre cei tineri. Sunteți foarte mulți tineri aici, ca să nu mă duc și eu în rândul vostru, știi, mă detașez puțin totuși. Vreau să am totuși bun simț, chiar dacă de multe ori ne simțim destul de tineri, trebuie să recunosc că nu mai suntem exact așa. Dar voi sunteți foarte mulți tineri aici în seara. Iar mesajul Harului pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, voi folosi o persoană. Nu suntem departe de momentul când s-a vorbit destul de mult despre ea, eu o să o reiau în seara asta. Este vorba de Fecioara Maria, Maica Domnului Iisus. Ea avea o viața ei curată înaintea lui Dumnezeu. Biblia confirmă asta. Dar în timp ce mergea viața ei înainte, a fost surprinsă într-o noapte de prezența unui înger care se numea Gavril. Prezența lui a tulburat-o foarte tare, era și normal, dar după aceea a urmat un mesaj care de asemenea a tulburat-o și mai mult. În Luca apare acest cuvânt al lui Dumnezeu și cuvântul spune așa: plecăciune ție, celeia care ți s-a făcut mare har, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și mă opresc aici. Îngerul Gavril a avut un moment de admirație, deși îngerii nu au în cartea lor asemenea momente. Ei sunt ființe slujitoare, ei întotdeauna vin un mesaj, au o misiune, o îndeplinesc în general cu sânge rece și dispar și pleacă înapoi. Se pare că îngerul Gavril, care era o căpetenie acolo în cer, teologii spun cea mai mare de parte dintre ei că a fost un arhanghel, că este un arhanghel, dar avea niște misiuni foarte importante, era denumit îngerul adăcător de vești bune, a avut momentul ăsta de admirație extraordinară față de Maria și a spus: plecăciune ție, celeia care ți s-a făcut mare har. Și vreau să spun că tu ești binecuvântată. Dumnezeu și arată față de tine îndurarea. Toată povestea asta a trezit în ea niște curiozități extraordinare. Acest mesaj al harului, care vreau să ți-l aduc concret în seara asta, este că tu care ești aici dintre cei tineri, nu ești prea tânără, nu ești prea tânăr ca să beneficiezi de harul felurit al lui Dumnezeu în viața ta și nu sunteți prea tineri ca Dumnezeu, după ce te dă harul mântuirii și al iertării și al... naște de acum din tinereț. Am spus că imediat când Dumnezeu va aduce acest mesaj al favorii, al harului, al dragostei concrete a lui Dumnezeu, Satan va veni și va contramanda acest har și va spune: nu se poate! Tu ești prea tânără ca Dumnezeu să poată să facă asta în viața ta. Tu ești prea tânăr ca să te pocăiești. Câți tineri nu s-au pocăit pentru că diavolul a reușit să le vâră în minte minciuna asta? Cum să te pocăiești acum, în seara asta, aici, în Biserica Peniel? Îți dai seama dacă te pocăiești că nu mai ai viață? Îți dai seama dacă te întorci la Dumnezeu că tu nu mai ai un viitor? Îți dai seama ce se poate întâmpla cu tine dacă faci pasul ăsta și îl primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, că tu nu mai poți să faci aproape nimic? Și am zis: chiar așa. Dacă mă pocăiesc și primesc harul iertării, harul mântuirii, dacă fac pasul care n-au reușit să-l facă evreii, a venit la ai săi, și ai săi nu l-au primit. Dar a fost categorie de oameni care l-au primit și au crezut în el. Și Domnul le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Așa că persoanele care l-au primit pe el au devenit, rămânem la cei tineri, fii și fiicele Dumnezeului celui preanalt. Așa că atunci când vorbești cu cineva și te întreabă despre identitatea ta, tu poți să-i răspunzi: eu sunt asta, eu sunt asta. Poți să vorbești despre religia ta și despre organizația din care faci parte, cea pentecostală sau baptistă. Dar dincolo de toată povestea asta frumoasă, mai puțin frumoasă, aș vrea să spun că noi putem să răspundem că noi suntem fiii și fiicele Dumnezeului celui viu. Iar cel care este Tatăl nostru este Dumnezeu preanaltul și preasfântul și spunem toată adunarea: binecuvântat să fie Domnul în veci. Iar eu întreb în seara asta: ai primit acest har cu adevărat? Ești o persoană născută din Dumnezeu? Născut nu din carne, nici din sânge. Arătând foarte clar că cine acceptă harul mântuirii nu-l poate accepta niciodată printr-o moștenire genetică. Noi suntem creștini de când ne știm. Greșit! Tata și mama sunt niște oameni foarte credincioși, foarte frumos. Dar este nevoie de un moment miraculos pe care trebuie să-l trăim. Faptul că Dumnezeu a pus ochii pe tine și faptul că Dumnezeu a pus ochii pe mine, ăsta este marele har, iar Dumnezeu ne dă un har și mai mare decât ăsta, concret, adică să devenim copiii lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, prin cuvânt și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ăștia sunt părinții noștri care ne nasc de sus, din Dumnezeu. Și acest moment trebuie să fie absolut marcat în viața ta, să-l știi exact, pentru că ăsta va schimba radical toată viața ta. Nu este important doar să venim la biserică. Nu este important doar să facem din când în când momente frumoase spirituale. Avem mari probleme în adunările noastre. Pentru că ne dăm seama că o parte din membrii nu sunt născuți din nou, adică din Dumnezeu. Aici este problema. Mulți mă întreabă, frate Gabi, dar crezi că numai penticostali or fi mântuiți? Dar frate Gabi, crezi că numai baptiști o să fie mântuiți? Tot felul de întrebări vin. Uneori avem impresia că da, grupările evanghelice au prioritate la mântuire. Și vă spun greșit. Singurii care au avut prioritate la mântuire au fost evrei. Pentru că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Dar după cum ați auzit în această seară, ai săi l-au respins. Dar după ceea ce urmează, nu include mișcările evanghelice. Nu include mișcările protestante sau neoprotestante. Include o majoritate largă și totală, dar tuturor celor care l-au primit. Dar tuturor celor care l-au primit. De aici se exclude grupările și cluburile selecte. De aici trebuie să se exclude mentalitățile noi și ei. Noi și voi, voi și noi. De aici rămâne o grupare imensă de oameni care poate să se includă. Îmi pe Domnul nu sunt cei care doar se botează în apă. Că dacă nu ești născut din nou și te botezi în apă, este un eșec total. Este o condamnare și mai agresivă decât n-ai fi făcut-o. A avut dreptate predicatorul care a spus, dacă nu ai fost născut din Dumnezeu și te botezi în apă și mărturisești că își crezi în El și că vrei să-L slujești până la moarte, că ai intrat în baptisteză, în baptisterul un păcătos uscat și ai ieșit din ea un ud. Asta e toată diferența. Pentru că apa niciodată nu mântuie. Pentru că apa din baptisteră sau din râu niciodată nu schimbă. Pentru că niciodată apa aia nu va lăsa curățire în viața ta și vei lăsa păcatele acolo în baptisteră să intre următorul după tine să-l ia el. Poate să intre 100, pentru că ele nu rămân și apa nu spală niciodată. Singurul care spală cu adevărat mintea ta și inima mea și viața mea este sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Oamenii care l-au primit pe El sunt cei ce cred și se nasc din cuvânt și din Duhul Sfânt. Nu te poate naște mama pocăit. Nu te poate naște tata împreună cu mama, cum se spune în Biblie, Isaac l-a născut. Ci cel care te poate naște cu adevărat de sus din Dumnezeu este cuvântul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și spunem încă o dată, amin. Așa că nu sunteți prea tineri să vă întoarceți la Dumnezeu. Una din greșelile enorme pe care le fac ce generația voastră este că amână momentul pocăinței. În speranța că mai puteți să vă distrați. În speranța că o să mai puteți să vă permiteți unele lucruri. Dar voi știți foarte bine că lucrurile care vi le-ați permis n-a adus niciodată liniște în sufletul vostru. Să fim serioși. Să fim sinceri. Niciodată împlinirea unor pofte carnale nu te-a făcut fericită. Oricine ești aici, domnișoară. Tu știi asta. Câte vreme mai există conștiință în tine, îmi vei da dreptate. Dacă ai făcut-o des și mult timp la rând, există șansa să adoarmă conștiința. Și să nu mă mai auzi bine în seara asta. Sau mai precis să nu-L auzi pe Duhul Sfânt care îți vorbește în seara asta. Dar eu mă rog că dacă este o conștiință adormită de mult păcat, există un har nemăsurat. Este harul trezirii, este harul iertării, este harul dragostei lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Apoi te avertizez. Există șansa, dacă perpetuăm în păcat, că conștiința ta să moară. Și atunci începe să devină discutabilă trezirea ta și chiar mântuirea ta. De aceea, seara asta, când ne-am aglomerat aici, aș vrea din toată inima ca cel care a venit să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr, să se atingă de inima ta, indiferent în ce fază ești, și aș vrea să vii cu toată inima înspre Dumnezeu. Pentru că, cum am spus, dacă ești sinceră și ești sincer, toate nebuniile cu care te-ai lăudat la prietenii tăi, dimineața când ai mers la Starbucks sau la Costa și ai spus tu câte prostii ai făcut noaptea trecută, cum ai fumat, cum ai băut, cum te-ai distrat, cum ai chefuit. Am pornit de la Cluj, din aeroport, și eram un băiat tânăr acolo care era biat înainte să se urce în avion, simpatic, grosolan moment, urât. Bere după bere. Nimeni nu l-a admirat, în afară de diavolul, a cărui voie o făcea. Și dacă eu îi spuneam, trebuie să te pocăiești, diavolul venea lângă mine, e o prostie să se pocăiască. E o pierdere. Să-ți umpli capul de alcool, să-ți dai trupul tău și sentimentele tale și ce a pus Dumnezeu frumos în tine pe altarele păcatului și a nelegiuirii? Asta înseamnă viață, să tragi dintr-o țigară până ți înnăduși plămânii și capul? Asta înseamnă viață, să te droghezi, să-ți aburești mintea și să-ți anulezi personalitatea ta și bucuria ta de a fi om? Asta înseamnă să ți se însoșeze ochii și să te stulburi mintea, luând tot felul de substanțe care îți vor distruge nu numai conștiința și sufletul, îți vor distruge și trupul tău. Te vor face o legumă, îți vor face praf viața ta. Ai plecat din România, nu-i mai tată, nu-i mai mama, nu mai biserica, nu-i mai păstorii după tine. Este Dumnezeu care te urmărește de săptămâni și luni de zile ca să-ți transmit odată un mesaj. Ai nevoie de har? Și ai nevoie de un har concret. Vreau să-ți anulez toată datoria ta. Vreau să te eliberez din toate viciile tale. Și vreau în această seară să-ți dau viață nouă. Te spunem toată adunarea, glorie Domnului! Dumnezeu pentru tine, simbolizat în Fecioara Maria, ți-a pregătit un mare har. Binecuvântat ești tu care ești în adunare. Binecuvântată ești tu care ești în adunare. Dumnezeu îți dă har și ești binecuvântat între fete. Ești binecuvântat între băieți. Tu ai căpătat îndurare de la Dumnezeu. Ce să-ți predic altceva? Pot să fac spectacol la predică. Cred că m-aș pricepe până la un punct. Pot să vă ironizez. Pot să vă fac să râdeți. Pot să creez aici niște lucruri care să vă placă ca un extaz. Dar sunt aici trimisul lui Dumnezeu. Să vă spun în această seară tuturor tinerilor, împăcați-vă cu Dumnezeu și întoarceți-vă cu toată fața înspre Cel Sfânt, pentru că Cel care este prezent aici vă va primi în seara asta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu ești prea tânără și prea tânăr pentru mântuire și pocăință. E cel mai bun moment al vieții voastre. Nu ratați ca să... trecutul nostru neînțelept. Dacă tu ești aici și mă asculți în seara asta, să știi că vei avea parte de binecuvântări de la Dumnezeu și vei avea parte de amintiri frumoase, de har, de bogăție de har și de prezența Dumnezeului Celui Sfânt. Să vă ajute Dumnezeu și pe voi și pe mine. Amin. Nu ești prea tânără și nu ești prea tânăr ca să primești o misiune de la Dumnezeu. Una din frumusețile pocăinței pe care le predic cu toată inima mea este că niciodată nu l-am văzut pe Dumnezeu să mântuiască pe cineva, să ierte pe cineva și să-l lase acolo în banca lui și în amarul lui. Asta creează o posibilitate ca persoana aia să se piardă pe parcurs. De aceea insist,
Biblia insistă. Trebuie să știți că din momentul în care Dumnezeu te mântuie și te salvează, că El te salvează pentru cer, pentru viață veșnică, dar în al doilea rând Dumnezeu te mântuie și te salvează pentru o misiune. Dumnezeu are un proiect pentru tine. Dumnezeu are o chemare pentru tine. Dumnezeu are o direcție pentru viața ta. Dumnezeu vrea să te folosească. Îmi pare rău uneori pentru conducători de biserică. Biserici care n-au predicat asta. Că le-au spus trebuie să te pocăiești să stai în banca ta. Până îi vedea eu că te-a putea folosi Dumnezeu. Greșit total. Vreau să vă spun că înainte să se nască cineva, Dumnezeu a proiectat pentru persoana aia un scop și o direcție în viață. Și Dumnezeu va aduce persoana aia oferindu-i darul mântuirii. Dacă îl acceptă, Dumnezeu își va derula scopul care îl are pentru ea. Puteți să spuneți amin? Vă aduceți aminte de Saul și apoi de Pavel? Vă aduceți aminte, da? El a făcut mult rău. El a fost un ucigaș. El a avut în el instinct de crimă și chiar a participat la crima odioasă a morții lui Ștefan. Primul martir al bisericii. A fost acolo și a păzit hainele lui Ștefan. A făcut mult rău. Dar asta nu înseamnă că el nu va scrie ceea ce Dumnezeu a proiectat pentru viața lui. Și spune așa mai târziu după ce se întâlnește cu Dumnezeu prin actul mântuirii și al pocăinței. Dumnezeu m-a pus deoparte. Puneți toți de aici, de când l-a pus deoparte Dumnezeu pe Pavel? Cei ce citiți Biblia, știți? De când l-a pus deoparte? De pe drumul Damascului, când i s-a arătat lumina, a zis să știi că ești grozavă, dacă te pocăiești să știi că am un plan pentru tine. Nu, Dumnezeu nu-i luat așa prin surprindere. Te pusesem deoparte și Dumnezeu m-a pus deoparte încă din pântecele maicii mele și mă făcuse proroc al neamurilor. Vă place de Dumnezeu ăsta? Mâna sus dacă vă place. E un Dumnezeu grozav. Nu știu dacă în bisericile unde ați crescut s-a predicat asta, dar trebuie să știți că de când a fost prunci și mărunți prin biserică și nimeni nu băga în seamă că vesi ceva, cum sunt pruncii pe aici și mai plâng și se mai foiesc, legănată sau legănat de mama. Așa am mișcat și eu prin biserică. Așa au mișcat și tinerii ăștia care cântă. Așa am mișcat și Cristi și Emma. Și poate că nici maică sau nici taică sau nici părinții mei și nici părinții multora de aici nu și-au imaginat vreodată că Dumnezeu are un plan așa de măreț cu fiecare dintre noi. Și totuși Dumnezeu l-avea. Părinții contribuie, e drept, nu întotdeauna. Câteodată părinții devin niște obstacole. Există o gândire excesiv de materialistă, în care mulți părinți nu sunt interesați copiilor să-și găsească destinul și scopul vieții lor în Hristos și își doresc foarte mult să fie prosperi și să-și onoreze viața pe pământul acesta. Și de multe ori lucrează cu toate puterile ca să-i direcționeze în niște direcții, de ținem cont ce vrea Dumnezeu să facă din viața pruncilor. De aceea sunt aici să vă predic în seara asta. O mare parte dintre voi sunteți părinți. Rugați-vă de când sunt mici copiii. Puneți mâinile peste ei, am spus de multe ori, noaptea și ziua și rugați-vă. Și rugăciunea voastră să fie asta. Doamne, din copilul ăsta, din băiatul ăsta, să faci ceea ce Tu vrei să faci, Doamne. Ajută-l, Doamne, să înțeleagă chemarea Ta. Pentru aproape fiecare copil care îl iau în brațe la binecuvântare, de multe ori fac exerciții înainte de rugăciunea asta, să nu uit. Să spun înaintea lui Dumnezeu, Doamne, când copilul ăsta va fi mare și va putea cunoaște voia Ta și îl vei mântui, Doamne, ce ai hotărât deja când îl ține în brațe pentru el sau pentru ea, Doamne, descoperi la timpul potrivit sensul și direcția vieții și vorbește și dă-i voință să accepte să facă ceea ce Tu ai hotărât pentru el să facă. Eu vă doresc tuturor să fiți fericiți, suntem în 2017. Dar vreau să vă spun tuturor care sunteți aici, nu putem fi fericiți. Numai în locul, numai în spațiu, numai în direcția pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru viețile noastre. E aici Mitruț. Și el a umblat, s-a zbătut, m-am auzit zilele astea, m-am mai povestit povestea lor. Prin multe am spus, multe am pierdut, multe lupte am avut. multe răni, multe războaie, dar El are un proiect pentru viața Lui. Și până nu vin El, fericirea nu există. Voi sunteți o generație în care Dumnezeu are încredere, dar și eu am încredere. Vă rog, nu-L dezamăgiți pe Dumnezeu și asta e cel mai important. Apoi vreau nici pe mine să nu mă dezamăgiți. Aș vrea să acceptați provocarea Harului în seara asta, să acceptați mântuirea ca un dar al lui Dumnezeu, dar să acceptați chemarea care are Dumnezeu pentru viața voastră. Glorificat să fie numele Domnului! Glorificat să fie numele Domnului! Înainte să vin, chiar în ziua în care am venit, de fapt, a venit un prieten de-al nostru care este mereu în lucrare cu noi, cu Speranța, Titel, din America. El a dorit să mă rog pentru el, dar împreună cu el am mai adus încă două persoane. Ei au venit în casa noastră și nu vreau să scot în evidență nimic prin povestea asta, ci doar ce predic în seara asta. Și a spus, vreau să te rogi pentru mine și dacă Dumnezeu îți descoperă, să te rogi pentru prietenii mei. Erau pocăiți, din Cluj. Nu știu dacă i-am văzut vreodată și dacă i-am văzut cum vă văd pe mulți de aici. Și când m-am rugat pentru primul din ei, Duhul Sfânt mi-a descoperit că persoana aceea avea o luptă cumplită în a lua o decizie de a intra în lucrarea lui Dumnezeu și a face ceea ce Dumnezeu îi cere să facă, sau a refuza și a accepta alte provocări care veneau din altă parte. Și Domnul mi-a spus așa, spune-i treaba asta. Și în timp ce m-am rugat, i-am spus din partea lui Dumnezeu treaba asta. Păi vă rog să vă imaginați cum s-a prăbușit, că în timp ce eu țineam mâna peste el și mă rugam, el a dispărut la un moment dat. Eu tot mă duceam cu mâna jos și el era tot mai jos. Și până la urmă era cu capul acolo în covor. Și atunci nu am mai pus mâna pe el, am zis, numai el a plecat, a intrat sub pământ până la urmă. Și mi-a găurit parchetul aici și mi-a face o pagubă. Dar atât de mic s-a făcut, atât de mărunt s-a făcut, încât am avut impresia că se topește în realitate înaintea lui Dumnezeu. Și știți de ce? Că Dumnezeu i-a vorbit despre scopul care îl are pentru viața lui. Aleluia lui Dumnezeu! Și atunci el a spus, da, Dumnezeu mi-a vorbit astăzi. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Dacă îi vorbea Dumnezeu, să știi că am niște planuri mari și vreau să-mi dau niște bogății foarte mari. Și vreau să-ți dau cea mai bună mașină, cea mai bună casă, cea mai bună avere. Cred că atunci, în loc să se aplece, să ridica. Asta este ideea. Întotdeauna lucrurile lumii ne ridică în sus. Să nu spuneți că nu e așa, că vă repezesc. Întotdeauna când avem mai mult, mai bine și mai mult și mai frumos, întotdeauna ne ridicăm, nu ne topim. Cel puțin eu. Dar n-aveți curajul, nu? Tăți dați în cap și râdeți în voi că vă văd cum vă mișcă trupurile de râs, da? Toți ne ridicăm, toți ne înflăm în pene. Dar când suntem atunci atenși de Dumnezeu și de scopul Lui tainic, atunci ne topim. Și de ce? Că atunci este un mesaj al Harului. Și când vine mesajul al Harului pentru scopul și destinul nostru pe pământul ăsta, noi suntem într-un act de smerenie și spunem, Doamne, cum se poate așa ceva? Să spunem toți, gloria lui Dumnezeu. Dar să știți că Maria, ca să poată atinge acest nivel al Harului, a trebuit să fie gata să renunțe la câte ceva. Sună periculos, dar binișor. Trebuie să renunțe la câte ceva. Apoi toți avem în viață câte ceva care nu ar fi greu să renunțăm, nu? Dacă ai o haină de anul trecut, nu-i prea de mult, nu? Și spui, știi rochea aia care ți-ai cumpărat în 2015, în mai, ai putea să renunți la ea. No, bine, chiar mă încurca aici. Toți avem niște lucruri la care am putea renunța foarte ușor dacă ne cere Dumnezeu, cum să nu. Numai că Dumnezeu în general nu-ți cere niciodată să renunți figurativ la rochea din 2015. Și îți cere să renunți la rochea care ți-e cea mai dragă. Cea mai dragă din 2017, 15 ianuarie. Sau la lucrurile care le ții în sufletul tău și spun, asta n-aș putea. A face ceea ce Dumnezeu îți cere, înseamnă să renunți la tot ce ai mai drag pe pământul ăsta. Puteți să spuneți amin? Nu la ceva, nu la câte ceva, la tot! la tot ce crezi tu în seara asta că te-ar face fericit și fericită pe tine, ați putea renunța? Până aici cred că am mers predica binișor, dar acum simt că mă împotmolesc, știu și voi aici. Știți ce har i-a dat Dumnezeu Mariei? Să poarte în pântecele ei pe Mântuitorul lumii, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut un embrion, nu mă întrebați cum s-a întâmplat asta, că nu vă pot explica. S-a așezat în pântecele lui Maria, s-a făcut tot mai mare, s-a făcut de 3 luni, de 6 luni, de 9 luni, s-a născut și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și Maria i-a fost mamă, l-a crescut pe Dumnezeu în ograda ei și în casa ei. Un har unic, irepetabil, foarte mare, dar pentru care dumnea ei, în momentul în care v-am citit textul, trebuia să renunță la cel mai important și mai drag vis al ei, care se numea Iosif. Gata! Cum zicem noi? Doamne, vreau să mă mântui, vreau să mă folosești și Dumnezeu spune, vreau să văd dacă poți renunța la... Nu se poate, Doamne, că sunt drăgostită de fier din toate încheieturile. Cum să renunț eu la Iosif? Doar suntem și logodiți. Asta înseamnă puțin mai este. Și Domnul spune, ai un har, ai asta, vei naște. Păi, da, seama, toată povestea asta i-a zdrunce. Maria a renunțat la tot ce i-a fost mai drag. Suntem noi capabili? Nu așa că am vrea să ne folosească Dumnezeu, să ne mântuie Dumnezeu, să ne dea direcție în viață, să ne facă fericiți. Dar Dumnezeu are și El să ne ceară ceva în seara asta. Tu ai fi capabilă și capabil să renunți la tot ce e mai drag pentru mine și împărăția mea și pentru voia mea în viața ta? Ați putea? Ia gândește-te o jumătate de minut ce iubești mai mult în seara asta. Ai putea să renunți? Dacă Dumnezeu îți cere? Și ce spune despre Sfinții lui Dumnezeu? Ei nu numai că au renunțat la tot, nici măcar nu și-au iubit viața. Ei de care lumea nu-i vrednică, spune. Nici măcar nu și-au iubit viața. Viața asta de a te culca, a mânca, de a te simți bine. N-au iubit-o. Și-au acceptat să moară, să fie martirizați de dragul lui Hristos. Suntem serioși cu mântuirea? Suntem serioși cu harul? E o întrebare. Oare? Maria a știut clar că în momentul când merge și spune la Iosif că e gravidă, visul lor s-a terminat. Și așa și a fost. Că Dumnezeu l-a rezolvat după aia altă problemă. Dar Iosif a renunțat la Maria. O las noaptea asta. N-ai cum. Orice băiat ar fi renunțat. Că dacă vine fata, am mai spus asta într-o predică, dacă vine fata și zice, dragule, ți-am ascuns ceva, eu te iubesc foarte mult, dar vreau să spun că am ascuns ceva. Părinții mei nu sunt de acord cu tine, nu te suportă, nu te înghit. Nu ești visul lor, nu ești ce și-au dorit. Și vreau să spun că sunt potriva ta. Dar eu te iubesc pe tine. Oh, dacă mă iubești tu pe mine, eu pe tine te vreau. Pe taică tu și pe maică ta, Dumnezeu să-i binecuvânte. Dacă ei nu mă vor, eu numai pe tine te vreau, de fapt. Și așa și e. Că ei vor fi împotriva mea să fie iubiți. Și-o reveni, că mulți și-o reveni după aia. Pentru iubire trebuie să lupți. Am întâlnit niște părinți supărați undeva, nu mai dau detalii și o să ne rugăm pentru ei, că sunt supărați că fiica lor s-a măritat cu un băiat care nu l-a vrut. Eu am întrebat, era pocăit? E pocăit, da, e de treabă, dar nu-i ce am vrut noi. Păi, venea să le spun, Domnul să vă mustre, dar mi-a fost greu. M-am rugat pentru ei, dar nu știu ce rugăciune am făcut, nici nu mai țin minte. Doamne, dă-le înțelepciune, nu puteam nici asta tare că să prindeau, că îi jignesc. Dacă asta era rugăciunea normală pentru ea, Doamne, te rog, dă-le înțelepciune la cei doi că putea fata lor să fie cu un drac pe drum și să putea să fie cu unul sălbatic. Da, poate că era altceva după gustul lor. Din noi am întrebat care le erau gusturile. Eram curios. Da? Pentru că nu părinții trebuie să aibă gusturi. Intru în familie, în căsătorie, mă opresc altă dată. Da, Maria n-a mers să spună la Iosif că părinții ei nu sunt de acord cu el. Căci erau de acord că s-au logodit. Nici n-a mers să-i spună, știi ceva? Vreau să-ți mai spun o taină. Să știi că eu m-am îmbrăcat frumos și am venit și am lăsat să te-am mai plătit ție câte o cafea, câte o asta, dar numai eu știu ce eforturi am făcut. Vreau să spun ceva, eu săracă lipită pământului. Și am avut două haine, dar tot le-am schimbat și le-am aranjat așa cu șmecherie. Tu nu te-ai prins, poate. Dar eu n-am nimic. Tot ce am, ce pot să spun, este că eu te iubesc pe tine. Și el, dacă este un băiat iubitor, spune, a ce mă interesează pe mine câte haine ai și ce ai și ce n-ai? Eu pe tine te vreau. Și nu se despart. Într-o iubire adevărată nu se poate despărți nimeni din motive de sărăcie sau de bogăție. Sper că așa gândiți și voi. Sau nu? Sau ai văzut și ți-a plăcut și ai căzut în plasă. Depinde. Iubirea adevărată nu este construită niciodată pe materialism. Când e bine, e bine, când nu e bine, iubirea mea are mai departe, că ea suferă totul și se duce până la capăt, că așa înseamnă o iubire adevărată. Bă, dar dacă ea vine și spune, eu să știi ceva, îs gravidă. De aici nu mai merge nici cu sărăcia, nici cu tata, nici cu mama, de aici îl văd pe Iosif prăbușit, nu se poate. M-a mințit, m-a trădat, m-a înșelat. Maria știut că n-are rost să bage prea multă combinație, cum ziceți voi, că Iosif nu va accepta. Și n-a acceptat. Nu vreau să-mi imaginez drama, nu vreau să construiesc o telenovelă aici, imaginară, dar vreau să cred că Iosif a fost dărâmat total. Vă dați seama că n-a mai dormit și a dus acasă în noaptea asta, o las. O las. Și plec. Și exact asta și-a propus și își pregătea bagajul și rucsacul să plece. Iar Maria și-a pierdut visul. Și-a pierdut ce iubea mai mult. Dar când este vorba de Dumnezeu, de mântuire, de pocăință, de har, sunteți voi gata să renunțați la tot ce aveți pentru ca Domnul să vă mântuie în seara asta? Sunteți sau nu sunteți? Ai un flăcău pe care îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu, nu ești gata. Ai o încălcitură care ți-e mai dragă decât relația ta cu Hristos, cu cerul și cu poziția de mântuită și mântuit, nu ești gata. Ai alte fixe și alte puncte pe care le ai în viața ta și nu poți renunța la ele? Am spus și aseară. Atâți oameni negociază mântuirea, păcat. Doamne, dacă faci asta, dacă faci asta, dacă faci asta, dacă faci asta, dacă faci cealaltă, dacă intervii acolo, dacă intervii de acolo, eu mă pocăiesc. Nu negociați harul, că s-ar putea să-l pierdeți. Când Dumnezeu pune ochii pe tine, nu i-a pus degeaba. Nu i-a pus să te nefericească, să fii convins de asta. Când Dumnezeu îți rupe o relație ta pe care trebuie să o pierzi ca să te mântui, să sari în sus de bucurie, nu că de durere, de bucurie că ai pierdut-o, că acolo va fi marele punct al vieții tale care te va duce înspre fericire și înspre viață. Și mă rog, Duhul Sfânt să te convingă în seara asta. Nu e așa că ați fi acceptat ca Maria să pună o întrebare lui Îngerul Gavril de genul. Ați fi acceptat, da? N-ați fi supărat pe ea, n-ați judeca-o dacă ea întreba. Îngerul Gavril, am o întrebare. Spune, ce se va întâmpla cu dragostea mea dintre Iosif și mie? Ce se va întâmpla cu viitorul meu? Poți să întreb asta? Dacă vrea să pun întrebarea asta, eu, Gabi Zăgream, predicatul, nu eram supărat pe ea. Cred că și eu vreau să o pun. Ce se va întâmpla cu viitorul meu dacă accept însărcinarea asta? Ce se va întâmpla cu Iosif? Eu îl iubesc, dragostea noastră este curată. Acolo e vorba de o renunțare la curăție, la ceva normal. Nu mai vorbesc de tutun, de țigară, de beție, de curvie, de desfrâu, de imoralitate, de toate păcatele și mizerile pe care de multe ori le punem în fața lui Hristos ca să renunțăm sau nu. Acolo n-ar trebui să mai stai o săptămână, o lună, să te convingi că diavolul și duhurile și demonii te vor distruge. Acolo trebuie să spui exact, mă pocăiesc că și șo-s praf. Dar când e vorba să renunți la niște relații chiar curate și bune, de dragul lui Hristos și a voii lui, Aici este o discuție. Pot să întreb de Iosif? Din punctul nostru de Maria, da. Maria n-a întrebat. A avut o întrebare simplă, rațională, foarte creștină și foarte biblică. Știi ce vreau să te întreb, Înger Gavril? Spune-mi cum se va întâmpla povestea asta cu eu să rămână însărcinată. Pentru că eu sunt fecioară, curată și n-am cunoscut bărbat. Că dacă cunoșteam vreo 2-3 săptămânile trecute, îmi dădeam seama că pot să rămâne gravidă. De eu n-am cunoscut bărbat și vreau să te întreb cum se va produce povestea asta. Pentru că eu judec, e normal, ca să rămâi însărcinată trebuie să te culci cu un bărbat. Ce, cum va fi? Și atunci îngerul la întrebarea să-i răspunde. Puterea celui preanalt te va umbri și pruncul care se va naște, să zămâzi în tine, se va naște de sus și vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și să spunem toată adunarea, glorie lui Dumnezeu. Maria acceptă să plătească prețul total, renunță la visul ei definitiv, nu pune nicio întrebare despre viitorul ei. Câți dintre voi ați pus întrebarea asta? Dacă mă pochesc în seara asta, ce se va întâmpla cu anii mei? Dacă slujesc pe Dumnezeu, ce se va întâmpla cu familia mea? Poate părinții tăi nu-s de acord. Soția mea s-a întors la Dumnezeu când părinții ei au fost împotrivă total, mai ales maică-sa. Dacă pui întrebări ce se va întâmpla cu prietenii tăi, pe cei mai mulți îi pierzi. Ce se va întâmpla cu anturajul meu pe care îl iubesc? Îl pierzi. Oamenii se depărtează, oamenii pleacă. Dar nu contează cât pierzi. Nici măcar nu trebuie să întrebi ce pierzi. Când Dumnezeu pune ochii pe tine, trebuie să te bucuri să spui, lăuda să fie Domnul pentru harul Lui. Și Maria a acceptat să piardă definitiv visul ei, s-a plecat în fața îngerului și a spus, dacă așa stau lucrurile, vreau să spun ceva. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Maria a acceptat mântuirea și Maria a acceptat misiunea. Dar pentru mântuire și misiune este important tot timpul să renunți la ce ți este mai drag pe pământul ăsta. Crezând că bunul Dumnezeu care ține toate lucrurile în mâna Lui și spunem cu toții amin, suntem de acord, că Dumnezeu se va îngriji de viețile noastre și de visele noastre și va face ceea ce El crede, pentru că El este Dumnezeu. Și merită să spunem toată adunarea amin. Că v-am dus într-o zonă în care a spus, gata, suntem prăbușiți, nu mai se întâmplă nimic frumos dacă ne pocăim. Vreau să vă spun că deși Maria n-a fost interesată deloc ce se va întâmpla cu iubirea ei, chiar a renunțat la ea, știți că Dumnezeu a făcut un miracol, că l-a convins pe Iosif și Iosif a acceptat-o pe Maria și a devenit soțul ei și a stat lângă ea și a păzit-o și a binecuvântat-o Dumnezeu prin el. Să știți ce, ea a renunțat la un vis, Dumnezeu i-l-a dat pe deasupra fără să-l mai ceară. Pentru că nu există pe pământul ăsta să faci pasul pentru Dumnezeu și Dumnezeu să rămână vreodată cu mâinile în sân. Nu există niciodată să fii renunțat tu la ceva ce ți-a fost drag pe lumea asta și eu și Dumnezeu să rămână cu mâinile în sân. Niciodată. Să știi că Dumnezeu va face pentru tine lucruri mari. Nici măcar nu te-ai gândit vreodată ce fericire poate să-ți dea Dumnezeu acceptând mesajul Harului. Dumnezeu să-L pună în orice inimă în seara asta. Dumnezeu să-L pună în orice viață în seara asta. Și Dumnezeu să lase bogățiile Lui peste fiecare dintre noi. Vă mai spun un mesaj. De multe ori oamenii care vor să vină în preajma lui Dumnezeu și a lui Hristos, Hristos spune, am pus ochii pe tine, vreau să te binecuvântez, vreau să te iert, vreau să te... Ești prețios. Și Mitruț a zis asta. Ești valoros. Ai preț în ochii lui Dumnezeu. Mesajul mincinos al lui Satan. L-ați auzit de atâtea ori, da? Și eu l-am auzit. An la rând. Și foarte șocant pentru voi să auziți. L-am crezut. Pe el, nu pe Domnul. A trebuit mult timp Dumnezeu să mă convingă că el are dreptate. Domnul spunea, să-ți imaginezi. Nu se poate. Eu sunt ce sunt. Eu n-am cum. Poate alții. Chiar mentalitatea asta vârâtă de Satan în mintea mea arăta a unui om smerit, care nu se bagă în față, care nu vrea să încurce pe nimeni, care nu vrea să facă mai nimic, chiar stă în banca lui într-un complex de inferioritate masiv în care spune, oricum eu n-am valoare, oricum eu nu pot, oricum eu n-am școală, n-am pregătire, sunt prea de jos, sunt prea simplu, sunt prea nebăgat în seamă, sunt prea nebăgat în seamă ca Dumnezeu să mă poată folosi. Nu se poate. Și eu vă spun, toate astea sunt niște minciuni pe care îmi permit în seara asta să le demontez în numele lui Iisus și să vă spun că toți care sunteți aici și în hol, fără nicio excepție, și cei care ne aud pe internet, vreau să vă spun că aveți o mare valoare în ochii lui Dumnezeu și nu există nimeni mai valoros ca tine în seara asta. Nimeni nu este mai valoros ca tine în seara asta. Nimeni nu este mai bun ca tine în seara asta. Nimeni nu este mai bună ca tine în seara asta. Nimeni nu este mai născut într-o eră mai importantă sau într-o familie mai importantă. Cel care te-a adus pe pământul ăsta și te-a creat și te-a plămădit este Dumnezeu și mâinile Lui. Doamne, câte momente de depresie în oameni. N-are rost, nu se poate. Eu sunt unul din zona asta care mult m-am chinuit, mult m-am condamnat, mult m-am zdrobit. Poate până la un punct ne-o prins bine, dar după aia gândirea asta negativă față de persoana mea mi-a dat mult de furcă. Pentru că tot timpul m-am văzut nebun la nimic. Tot timpul când eram adolescent, îi vedeam pe alții din preajma mea, bai, vedeam prin prisma că el e copilul lui. Asta era una din atacuri. Noi eram o familie mai săracă, mai smerită, mai retrasă, mai ne-așa. Poate nu credeți asta, trebuie să credeți asta. Erau alte familii în Beclean mult mai valoroase decât a noastră. Și dacă era băiatul lui, avea un avantaj. Eu credeam asta. Eu mă schingiuiam pe treaba asta. Și mereu am dus după mine povara asta. Și am dus apăsarea asta și am acceptat provocarea mincinoasă a lui Satan. Harun spunea, poți? Voi face, te voi ridica, te voi trimite? Am auzit mesaje profetice până la un punct în viața mea, până pe la 20 de ani, când m-am dezmeticit 21 de ani și am început să văd că Dumnezeu are dreptate. Și am început să mă duc pe mâna lui Dumnezeu și am acceptat provocările lui Dumnezeu și m-am predat în mâna lui Dumnezeu și am predat viața mea ca lutul, mâna ulalului și Dumnezeu a început să mă frământe și să dea un chip și tot îi dă și va da un chip vieții mele până la capăt. Lăudat să fie Domnul, dar până atunci m-am zdrobit total. Și vă spun, liber, nu pe erau predicatori atunci să spună, n-ai dreptate. Dimpotrivă, zic eu. Ai dreptate, Dumnezeu vorbește că nu ești bun de nimic. Numai Domnul e bun. Tu ești... Noi toți suntem niște vierme. Și vierme m-am văzut. Numai că nu m-am târât pe jos. Târât pe jos ca vierme. Asta a fost trimis în biserici. Un mesaj în care nimeni să nu se ridice. Bine că te-a mântuit Dumnezeu, dacă te-a mântuit nici aia nu era siguri. Și după aceea vom vedea ce mai fi, peste ani. Unii valoroși, alții scârpe de șterți pe jos. Îmi pare rău. Îmi pare rău că s-a gândit așa. Îmi pare rău că au fost suferințe masive în biserici. Din cauza unor lideri necopți. Din cauza unor lideri care n-aveau dragostea lui Dumnezeu în ei. Și care n-aveau nici Duhul lui Dumnezeu în ei. Din cauza unor părinți teroriști. Care au terorizat fiii și fiicele lor. În numele Dumnezeului celui viu. Și copiii ăștia când au prins o ușă deschisă, au plecat de să nu s-au mai uitat înapoi. Pentru că ei erau buni de bătut, ei nu erau buni de nimic niciodată și ei nu o să facă nimic niciodată în viață. Cam astea erau mesajele. Și în seara asta, vreau să vă spun și în timpul ăsta sunt încă suflete la care predic și simt din primul moment că ei nu se văd nicio valoare. Și pentru că nu s-au văzut nicio valoare, li s-a părut mult mai ușor să pună pe altarul păcatului și al diavolului. Bă, dacă nu ești valoare la biserică, dacă nu te vrea Dumnezeu ăsta pe tine, dacă nu te vor pastori și predicatori și nu văd în tine o valoare, apoi eu, diavolul, îți dau o valoare în 5 minute. Și te-o pus pe scenă în primul loc. Distrează-te. Adună 10 pângă tine, toți îți dau valoare. Toți te apreciază. toți te pipăie, toți te mângâie, toți te ridică, toți te vor. Și dintr-o dată tânărul ăsta, persoana asta uneori, care n-a fost niciodată băgată în seamă și n-a înțeles vocea Harului lui Dumnezeu, a devenit pradă, ieftină și ușoară, pentru că sentimentul lui de inferioritate cultivat ani de zile a fost mameala prielnică a satanei, prin care i-a dat valoare dintr-o dată. A devenit vedetă într-o noapte. Să nu-i judecați uneori pe tineri în biserică. Pentru că ei au vrut să fie valori. Au vrut să fie băgați în seamă. Au vrut o misiune. Au vrut un destin. Au vrut o apreciere. Uneori au vrut o întrebare doar. Au vrut o îmbrățișare. Au vrut să bați palma odată cu ei la ieșire. Și erau vindecați. Dar n-au avut parte de asta. Au stat pitiți prin biserică. Și nimeni nu le-a spus nimic. Dumnezeu e sfânt, 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 de trei ori sfânt. Au învățat toată povestea asta pe de rost. Au mai învățat și 15 rugăciuni spuse de mulți îngânfați spiritual, care și alea sunau tot așa. Și ei n-au știut niciodată că există îngeri care pot într-o noapte, precum s-a întâmplat atunci cu păstorii, niște oameni simpli. Și n-au știut niciodată că inima lui Dumnezeu e diferită. Că ciobanii ăștia de la oi nebăgați în seamă de nimeni. Dumnezeu le dă o asemenea importanță încât poate deschide cerul într-o noapte, pot să coboare îngeri și poate Dumnezeu pentru ei să le dea cea mai perfectă melodie care a fost vreodată în univers, când un cor de îngeri cu oștile cerești au cântat în câmpiile Betlehemului și audiența care a ascultat corul erau niște ciobani la oi. Pentru că noi nu știm cum e inima lui Dumnezeu și dacă nu știm, cel mai bună alegere ar fi să tăcem. Să ne vedem de treaba noastră, să ne ducem, să ne plimbăm pe străzi prin Londra. Roagă-te lui Dumnezeu dacă ești tată și mamă. Să le spui fiilor și fiicele tale că-s prețioși înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu are un proiect. Că Dumnezeu are un plan, că Dumnezeu li se va revela. Că Dumnezeu va face din ei oameni mari, puternici și ai săi. În biserici, pastorii trebuie să spună lucrul ăsta. Și trebuie să o dovedească. Trebuie să o dovedească. Implicându-se și vorbind oamenilor simpli, care de multe ori nu-s băgat în seamă. Spunându-le că cel care îi vede valori egale ca și oricare, este Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă ești aici în seara asta și simți în sufletul tău că n-ai valoare, că așa ți s-a spus de mult timp că n-ai valoare, vreau să spun în seara asta, ai o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Precum a deschis Dumnezeu cerul pentru păstori, și păstorii au devenit niște mesageri al lui Hristos și a întrupării sale, așa deschide Dumnezeu cerul pentru sufletul tău în seara asta. Poate ești răvășit. Poate din complexitatea asta și inferioritatea asta care ai simțit-o atâția ani, ai luat decizii greșite. Ai făcut rău. Sufere și alții. Pentru că rana cheamă rană. Și o mușcătură te îndeamnă să muși și tu. Când văd câteodată că un om rău, care poate că scrie pe internet sau vorbește cu mine, nu-mi place. Dar de foarte multe ori și de cele mai multe ori mă uit dincolo de vorbe. Și spun, Doamne, dacă ființa asta toată viața a fost rănită, dacă toată viața i-a spus cineva că e așa, că e așa, dacă-s niște drame în spatele lui, și el nu suportă că mă vede pe mine fericit. Că el nu poate suporta că mă vede pe mine plimbându-mă prin lumea asta și pozându-mă. Și el doare atât de tare sufletul care vrea să mă distrugă și pe mine. Să-mi strice nopțile și zile, să mă rănească. Dacă omul ăsta este suferință cumplită, ultimul cu care mi-a scris mai grosolan, așa să spun, făcându-mă mincinos, spune niște aiureli. Am văzut că din județul Bistrița, de undeva de pe Ilve, dar nu l-am știut. Unul din prietenii mei mi-a spus și mi-a zis, tu ai văzut ce ți-a scris? Am zis, da. Eu îl cunosc. Dacă tu îmi dai voie, eu mă ocup de el și eu îl sun și îl fac, fiind și acesta tot de pe Ilve. Un alt prieten de al meu, din Bistrița, m-a sunat, Gabi, dar cum se poate așa ceva? Eu personal îl caut, lasă-mă! Am zis, nu. Nu se poate. Eu sunt altceva. Eu nu sunt aici să mă apăr. Eu sunt aici să mă războiesc. Eu sunt aici pe lumea asta să iubesc pentru că am fost iubit. Și sunt aici să împrăști dragoste. L-am avertizat, am scris un mesaj și i-am scris, nu poți să faci așa ceva. Nu poți să minți pentru că trebuie să te temi de Dumnezeu. Dar să știți ceva, că după câteva zile cineva mi-a spus așa. Zice, nu te supăra pentru că de fapt omul ăla l-a lăsat nevastă. Când mi-a spus asta, mi-am dat seama ce se întâmplă. Răni, dureri, suferință, răzbunare. Asta e poveste. Dacă ești aici în seara asta și ești într-o zonă din asta complicată, simți că Dumnezeu pentru tine nu are o inimă prea largă și de atâtea ori te-ai uitat în biserică, poate că la ei aici, ai spus în sufletul tău, deși n-ai recunoaște niciodată, că dacă te-aș întreba în seara asta, ce le pasă lor? I-au binecuvântat Dumnezeu. Au părinți, cântă, au biserică, îți băgați în seamă, dar eu? Unde-i Dumnezeul meu? Unde-i Dumnezeul care a pus ochii și pe mine? Eu sunt pe câmp, eu nu sunt biserică. Eu sunt dramele mele, în războaiele mele. Eu am făcut o grămadă de prostie, zic și sfinți. Vreau să spun în seara asta, Duhul Sfânt este prezent aici în biserică. Nu mi-am propus să predic cuvintele astea în seara asta, dar cel care lucrează în adunare este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ție Dumnezeu îți deschide cerul! Și dacă sunt mulți oameni religioși, în vremea întrupării lui Iisus Hristos și sunt. Și dacă sunt mulți oameni speciali din punctul ăsta de vedere spiritual, sunt! Dar nu-i găsești pe niciunul dintre ei în harul de asta. Acolo în grajdul ăla, în fața pruncului, îngenuncheați, spunând Mariei și lui Iosif, noaptea asta ni s-a arătat Dumnezeu pe câmpiile noastre. În timp ce stăteam la turmele noastre cu oi, s-a deschis cerul și ne-a spus că vom găsi un prunc înfășat în scutece. Și vrem să vă spunem, Iosif și Maria, de mai aveți vreo îndoială sau vreo întrebare în inimile voastre că sunteți într-un grajd, vrem să vă spunem că pruncul ăsta este exact cum v-a spus și vouă Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Și Maria stătea și aduna cuvintele din gura niște ciobani anulați societății, extremele societății în simplitate și în defavorizare. Dar ei au fost aleși de Dumnezeu să fie misionarii primii. Că a cântat cerul pentru ei, e grozav. Dar acum cântă ei pe câmpurile Betlehemului prin pustiu. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Pentru că Dumnezeu alege lucrurile slabe. Dumnezeu alege lucrurile prăpăstioase. Dumnezeu alege lucrurile prăbușite și oamenii slabi și neputincioși și păcătoși, uneori grosolani. Pe ei alege să alege să facă lucrări mari. Pii alege să fie primii lui misionari, să ducă vestea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Să spunem toată adunarea, gloria lui Dumnezeu. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Indiferent cât de jos te-ai dus și câte răni ți-a produs diavolul. Te rog, în numele Domnului te iubesc, aș vrea să te văd.
Aș vrea să te cunosc în seara asta. Aș vrea să-ți cunosc durerea ta. Poate nu o să pot, poate nu o să vrei să-mi spui. Te rog eu ca predicator, te mai roagă mulți de aici, te roagă Dumnezeu, te roagă Hristos, te roagă Duhul Sfânt. Acceptă provocarea. Acceptă harul ridicării. Acceptă harul iertării. Acceptă harul vindecării rănilor din sufletul tău. Acceptă harul că ești valoroasă și ești valoroasă. Și te rog în aceleași nume care le-a ți-am acceptat umilințele, până aici ți-am acceptat insultele tale și m-ai dus în depravare și în minciună și mi-ai prăbușit o parte din viața mea. Mă ridic împotriva ta, Satan, în seara asta și spun în numele celui care mi-a dat harul că am valoare în ochii lui și mă voi ridica în numele lui să stau la dispoziția lui și ce va vrea el să facă din viața mea, aia voi face. Trăiască Domnul în veci. Văd prin credință oamenii aceștia care se vor ridica, care vor fi cântăreții și predicatorii de azi și de mâine, care vor fi proroci, care vor fi oameni al Dumnezeu pe care Dumnezeu va folosi cu putere. Poate îmi dai harul într-o zi să-mi spui, frate Gabi, a fost în Londra, în biserica Peniel, poate nu vol. Că oamenii ăștia stau pe margini în general. Și Dumnezeu mi-a vorbit mie. Eram un prăpădit. Eram o prăpătită care m-am uitat la mine și a zis, în viață nu o să mă mai pot ridica din mocirea asta mizerabilă. Dar Dumnezeu mi-a vorbit în seara aia și Dumnezeu mi-a dat putere să mă ridic. Eu am fost acolo. Voi fi fericit să te îmbrățișez atunci și să spun, slăvit să fie Domnul pentru harul lui, binecuvântat să fie Domnul. Vreau să mergem spre rugăciune, dar aș vrea să vă spun și tuturor că Dumnezeu v-a dat poate posibilitatea să fiți niște oameni foarte curați, foarte morali, cu un intelect foarte bun, foarte deștepți. Sunteți niște elite, pentru că Dumnezeu v-a dat acest dar de înțelepciune. Să aveți grijă că pe voi vă paște complexul de superioritate, care se mai numește în termeni foarte populare în biserică, mândrie. Dar vreau să vă spun și voi ceva. Dumnezeu vă prețuiește și vă iubește și are nevoie de voi. Are nevoie de voi, oameni școlați, care ar veni poate să studiați aici la Londra, sau să faceți lucruri mari și ați devenit persoane care sunt cunoscuți în mod pozitiv. Știți că Dumnezeu are nevoie de voi, de inteligența voastră, de iscusința voastră și de tot ceea ce înseamnă ființa voastră. Aceștia sunt magi, elitele vremii, care și ele au nevoie de Dumnezeu. Am întâlnit oameni care sunt deputați, care sunt intelectuali, care sunt profesori, ingineri, Doamne, care au făcut cariere în anumite zone ale vieții și au dat seama și s-au prăbușit înaintea celui sfânt, că au nevoie de harul iertării, că au nevoie de harul mântuirii, că au nevoie de harul vieții și Dumnezeu le-a luat în slujba lui. Alții le-a făcut scriitori, scriitoare, poeți, au ajuns în locuri înalte a societății și depun mărturie pentru Fiul lui Dumnezeu. Avem un ministru în guvernul României, ministrul apărării. Îl cunosc de câțiva ani și îl știm cu toții și pe el și pe soția lui, care e cântăreață din satul mare, Gabi Leș. E ministrul apărării în România, un minister extrem de important. El poate să depună mărturie acolo, ne rugăm pentru el. Dumnezeu să-l țină în mâna lui și în harul lui. Avem pe Robert Sigatău de la Bistrița, din biserica de unde vine Cristi și Emma, care are 28 de ani. Este deputat în Parlamentul României.
Avem în Becrean un coleg de generație cu mine, Ioan Deneș. Am copilărit împreună, care e senator în Parlamentul României. Și care sunt acolo să apere familia și să apere legii prin legi care se vor face în numele lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru ei. Oricine ești în seara asta, Dumnezeu este în favoarea ta. Dumnezeu este pentru tine. Haideți să stăm ridicați cei care suntem așezați. Dacă poate să vină Emma în față să cântăm Ai Valoare, împreună cu tot corul de aici. După care voi face o rugăciune. Lasă-te pătruns de Duhul lui Dumnezeu. Lasă-te atinsă și atins de vocea Lui. Iisus Hristos este prezent aici. Să nu pleci, să nu te grăbești. Nu contează că e 8:25. E o seară de mare. Am pierdut destul în altă parte.
Dacă sufletul ți-a apăsat povara mea și de păcat, simți condamnare,
o,
dorești iertare,
o, Doamne.
Dacă prin decizii ai dărâmat din suflet pacea și credința au plecat, lacrimi sunt multe, nădești pierdute. Prin pocăință
ridic orice inimă tu.
El a iertat.
Aleluia.
Firmituri zdrobite Domnul și-a tut. În coșul dragostei ridică dintr-o cu înturare. Îți dă iertare.
valoare. Dacă ești aici în seara asta și nu ești mântuit și nu ești mântuită, dacă simți în această seară că nu ai nicio valoare și te-ai prăbușit sub poverile păcatului și te-ai dus jos și departe, dacă simți rănile din sufletul tău că te-au zdrobit și n-ai putere să te mai rogi, să te mai ridici, să mai vii, să mai pleci, simți blocată și blocat undeva sub poverile acestea, dacă ești aici și vrei să fii folosită și folosit de Dumnezeu și crezi că Dumnezeu a pus ochii pe tine în această seară, indiferent că ești în hol sau în sală, oriunde ești, în timp ce stăm cu capetele plecate în prezența lui Dumnezeu, dacă sunteți aceste persoane aici care Dumnezeu v-a vorbit într-un mod direct în această seară și simți că tu ești persoana aceea, aș vrea să ții o mână ridicată sus, că vreau să mă rog pentru tine în seara asta. Sus, sus, mâinile, să le vedem. Dumnezeu este aici să-ți vădă mâna ta în seara asta. Multe mâini. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Dacă ai nevoie de iertarea Lui, dacă ai nevoie de o viață nouă, ridică mâna înaintea Lui Dumnezeu și spune: eu vreau în seara asta. Dumnezeu să binecuvânteze mâinile din hol care printre ușile alea le văd ridicate în această seară. Poate și după peretele la mâini care nu le pot vedea eu. Dar Duhul Domnului este aici să le vadă. Iisus Hristos, care vede adunarea noastră în această seară și care îi pasă nespus de mult de tine, să prindă mâna ta în seara asta. V-aș chema în față să ne rugăm împreună, este imposibil. Dar totuși, dacă este un suflet atât de dărâmat în seara asta care crede, nu poate fi ridicat doar prin ridicarea de mâini și are nevoie de rugăciune specială. În timp ce stăm aici, poți să vii să te prăbușești aici în seara, în față. Nu ești mai rău de niciunul care nu va veni. Dacă tu simți nevoia asta, numai dacă tu simți nevoia asta urgentă, poți să vii să faci treaba asta. În rest, este valabil să stați cu mâinile ridicate înaintea lui Dumnezeu. În timp ce eu mă voi ruga cu biserica care n-a ridicat mâna, dar care simte prezența Duhului Dumnezeu aici și care crede că cei care au ridicat o mână au nevoie disperată de Dumnezeu și de atingerea Lui în această seară. Doamne, împreună cu frații și surorile mele și mai presus decât noi cu Tine și cu cerul întreg, stăm în rugăciune pentru cei care, zeci care au ridicat mâinile înspre Tine în această seară. Tu cunoști povestea lor, le-ai vorbit în anumite laturi, poate direct, concret, descriindu-le starea. Nu știu, Doamne, dar știu că Duhul Sfânt este prezent aici în adunare. Te rog să te atingi de ei în această seară. Te rog să umpli inima lor de credință. Și te rog, Doamne, prin această credință începătoare, să încep să te atingi de viețile lor și să îi eliberezi. Împreună cu frații și surorile le chemăm în această seară ceea ce am chemat în dreptul nostru când am avut nevoie. Chemăm sângele Fiului Tău, Iisus Hristos, să curățească în întregime viețile lor, să le speli conștiința, să le speli inima lor, să le speli ochii lor, să speli mâinile lor și picioarele lor și să speli ființele lor întregime și să-i faci curați de păcatele lor. Sunt ca și cărămâzi. De sunt păcatele lor roșii ca purpura. În numele Lui Iisus Hristos și prin jertfa Lui, fă-le în această seară albe ca zăpada, fă-le albe ca lâna și fă viețile astea să fie curate perfect. Dă un moment concret acestor vieți în această seară să simtă anularea datoriei care a fost până în seara asta. Tu ai plătit-o la cruce. Ajută-i prin credință să accepte plătirea datoriei și dă-le sentimentul și convingerea interioară că sunt liberi, iertați și nevinovați. Cer în această seară în numele Lui Iisus să fie declarați neprihăniți și sfinți. Cer în această seară să le dai convingere interioară și puterea să spună în momentele care urmează: mă declar neprihănită și mă declar neprihănit în numele Lui Iisus Hristos. Spuneți după mine toți care ridică mâna: mă socotesc neprihănită, mă socotesc neprihănit în numele și în contul jertfei Lui Iisus Hristos de la crucea, de la Golgota. Repetați după mine: refuz, refuz să mai accept minciunea lui Satan, de a mă mai condamna, de a mai mă apăsa. Sunt un om liber. Sunt o ființă liberă în Hristos. Aleluia! Proclam domnia lui Iisus Hristos peste întreaga adunare. Proclam domnia lui Iisus Hristos peste orice inimă și orice atac al diavolului să fie oprit în numele lui Iisus. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Tu ai dreptul să ieși din încăperea asta sau de pe hol sau de afară liber în numele lui Iisus. Ai dreptul să dormi liniștit în noaptea asta. Ai dreptul să fii vizitată și vizitat de îngerii lui Dumnezeu. Ai dreptul la misiune. Ai dreptul la lucrare. Ai dreptul la cer. Ai dreptul la mântuire. Ai dreptul la răpire. Aleluia. Orice minciună este oprită în numele lui Iisus Hristos. Ai dreptul să te ridici în numele lui Iisus, să vorbești în numele lui, să cânți în numele lui, să te bucuri în numele lui. Tot ce are Hristos e al tău. Aleluia! Vindecă, Doamne, adunarea în întregime. Ia de peste orice inimă, orice fel de mentalitate greșită și omenească și adu mentalitatea ta dumnezeiască și biblică și fă din poporul ăsta un popor care să fie poporul tău cu adevărat, aleluia. De-au fost oameni nenăscuți din nou în adunarea asta, naște în această seară prin puterea Duhului Sfânt și prin puterea cuvântului tău. Cred împreună cu poporul din această seară că tu, Dumnezeu, le-ai schimbat zeci de vieți și zeci de suflete. Mărturisim în această seară prin credință toată adunarea că Tu ai eliberat de vicii și păcate ascunse zeci de persoane în această seară. Mărturisim prin credință toată adunarea că Tu ai scris numele acestea în cartea vieții și nimeni și nimic nu le va smulge din mâna Ta niciodată. Mărturisim toată biserica că Tu vei ridica din poporul acesta predicatori, evangheliști, păstori, învățători, proroci, pentru că Tu ești Dumnezeul care ai vorbit în această seară. Și noi vom vedea peste ani rodul muncii sufletului tău din această seară. Inima noastră te laudă, inima noastră te glorifică, inima noastră te înalță, vrednic ești, Iisus. Să primești toată slava, toată cinstea și toată onoarea, acum și în vecii vecilor. Amin.